بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت مسلمان باورлар، الله تعالى استغان ورزالارنزد، جسغان دغاتلكترنزد، قلغان قلشلقتارنزد قبل اتسن. أصدغان وقتان كين رمضان ورزاست бітеді Құдай қаласа. Рамазанның бітеуіне де санаулы күндер қалды. Біз Рамазанда Алла Тағаланың харам еткенінен тыйылдық, тіпті Алланың адал еткен дүниесінен де тыйыла білдік. Себебі Рамазан уақытында ішіп жеуге, әйеліңізбен, адал жарыңызбен қосылуға да тыйым салынды. Сіз бен біз бұған да шыдап сабырлық көрсеттік. Рамазан айында бізге ораза ұстау әмір етілді. Алла Тағаланың бес парыз, Алла Тағала мұсылман адамға парыз қылған, парыз еткен бес парыздың бірін орындадық. Сонымен қатар біз Рамазан айында қолымыздан келгенше парыздардан тыс нәпіл құлшылықтарды да атқаруға тырыстық. Ғалымдарымыздың бірі былай деп айтады: оразаның негізгі мақсаты, Алла Тағала Құран кәрімде баян етіп өткендей, ей иман келтіргендер, тақуалыққа жетулерің үшін, тақуа болуларың үшін, сендерден бұрынғыларға парыз етілген секілді сендерге де ораза парыз етілді, дейді Алла Тағала Құран кәрімде. Демек Рамазанның негізгі мақсаты, Рамазанның ораза ұстаудағы негізгі мақсатымыз, ол Алла Тағаланың бұйырған, Алла Тағала бізге бұйырған тақуалыққа қол жеткізу. Тақуалық дегеніміз ол Алланың тыйым салғанынан аулақ болу, парыз еткенін орындау және қолдан келген нәпіл құлшылықтарын барлығын жасау болатын. Міне осы Рамазан айында сіз бен біз сол қолдан келген құлшылықтың бәрін атқаруға тырыстық. Парыздарды орындауға тырыстық. Парыздардан тыс тарауық оқыдық, тарауықтан тыс түнде тұрып тахаджуд оқыдық. Барынша қолымыздан не қылдық? Қолымыздан келген нәпіл парыз құлшылықтардан бөлек нәпіл құлшылықтардың санын арттыруға тырыстық. Мұсылмандар, бай мұсылмандар Рамазан айында зекетін берді. Зекеттің үстіне пітір садақасын берді. Пітір садақасының үстіне ауызашарлар берді. Садақалар жасады, ағайын туысына көмек жасады. Рамазан айында мұсылмандар Алла Тағала тыйым еткен істерден де аулақ болды. Тіпті күнделікте мән бере бермейтін ғайбат секілді, біреудің сатынан сөз айту секілді істерден де аулақ болды Рамазан айында. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне сүйенетін болсақ, кейбір хадистер бойынша, ғалымдарымыздың айтуы бойынша ғайбат оразаның сауабын кемітеді, сауабын төмен түсіреді. Сол біз оразамыздың сауабынан айырылып қалмайық деп, барынша қолымыздан келгенше біреудің сыртына жаман сөз айтпауға, өсек айтпауға тырыстық. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай бір әйгілі хадисі бар. Ол мынандай хадис Абу Хурайрадан риуайт етілген, радиаллаху анху: куллу амали ибн адам лаху, адам баласының жасаған іс әрекеттерінің барлығы өз үшін. الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. Және әрбір жасалған сауапты істің 10 еседен 700 есеге дейін сауабы артады. قال الله عز وجل الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. Алла Тағала былай дейді екен: бірақ ораза бұған кірмейді, себебі ораза менің разылығым үшін ұсталған және оның сыйын тек қана мен беремін. إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي. Себебі ол менің разылығым үшін шахауатынан, яғни нәпсі құмарлығынан, тағамынан, сусынан бас тартты. لِصَائِمِ فَرْحَتَان, ораза ұстаған кісінің екі қуанышы бар. فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ, әуелгісі аузына шыққан сәтте. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ, екіншісі Раббысымен қауышқан сәтте. ولخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. Және ораза ұстаған кісінің аузына шыққан жағымсыз иіс Алланың құзырында хош иісті жұпардан, мисктен артық деген. Бұл хадистің түсініктемесінде ғалымдар айтады: Біріншіден, Алла Тағала оразаны басқа құлшылықтардан артық көріп тұр. Яғни, кез келген сауапты іске 10 еседен 700 есеге дейін сауап берілетін болса, Алла Тағала айтып жатыр, бұған ораза кірмейді. Ғалымдарымыздың айтуы бойынша, оразаның сауабы бұл 700 еседен артық. Себебі Алла оразаны жекелеп айтып тұр. Бұған кірмейтіндігін, бұл басқа сауапты істеден тыс екендігін, оның мәртебесін жоғары екендігін Алла Тағала меңзеп тұр. Ғалымдарымыз айтады, оразаға неге соншалықты сый беріледі, неге соншалықты сауап беріледі деген сауалға ғалымдарымыз былай деп айтқан. Себебі ораза тұтастай сабырдан тұрады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кейбір хадистерінде Рамазан айын сабыр айы деп атаған. Немесе басқа бір хадисінде оразаның сабырдың жартысы деп айтқан оразаны. Сабыр баршамызға мағлұм. Мұсылмандардың көпшілігі оны біледі. Ең әуелгісі сабырдың үш түрі болады. Оның ең әуелгісі Алланың парыз еткен құлшылығын өтеу үшін сабыр керек. Екіншісі Алла Тағала тыйым салған істен аулақ болу үшін де сабыр керек. Сондай-ақ басқа түскен қиыншылыққа да сабыр ету керек. Бұл сабырдың үш түрі. Бұл үш түрінде мұсылмандардың көпшілігі білет. Рамазан айында осы ораза ұстаған сәтімізде осы сабырдың үш түрін біз толықтай атқарамыз. Әуелгісі парызды орындау үшін керекті қажетті ыждағатты көрсетеміз. Сондай-ақ ораза кезінде өсек айту, біреудің сыртынан сөз айту секілді шариғатта харам етілген істерден аулақ боламыз. Сондай-ақ аштық, шөлдеу секілді басқа түскен қиындыққа да сабыр қыламыз. Енді қараңыз, біз осы сабырдың үш түрінде жасадық, Рамазан айынан кейін де дәл осы халді жалғастыруымыз керек. Яғни Рамазан айы бітті екен деп, біз Аллаға құл болудан бас тартпауымыз керек. Себебі Алла сол Алла, Құран сол Құран, шариғат сол шариғат. Сол үшін ғалымдарымыз былай деп айтады, «Күн абден раббаниен, сен құдайшыл құл бол, олята күн абден рамаданиен». Сен Рамазаншыл құл болма. Бұл Рамазан айы бар болғаны 12 айдың ішіндегі бір айын ерекше ғып өткізу үшін Алла Тағала бізге парыз қылған. Яғни ешнәрсе өзгермейді. Тек қана сәл осы Рамазан айына келген кезде ғана мұсылмандардың құлшылығы арта түседі. Ал 11 айда сол қалпында сақтала береді. Себебі Алла Тағала Құран Кәрімде дейді, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға қаратып былай деп айтқан: Бисмиллахир-рахманир-рахим, уабуд раббака хатта ятиякал яқин. Ей Мұхаммед, саған өлім келгенге дейін Раббыңа құлшылық қыл. Бұл сөздің мәнісі мынау: сіздің мына сіз бен біздің кеудемізден жанымыз шыққанға дейін Алла Тағалаға құлдық, Алла Тағалаға құл болу сипатынан айырылмауымыз керек. Яғни оқып жүрген намазымыз болса, сол намазымызды арғай жалғастыруымыз керек. Ұстап жүрген оразамыз болса, оны арғай жалғастыруымыз керек. Жасап жүрген жақсылық сауапты істеріміз болса, оны да жыл бойы кеудемізден жанымыз шыққанға дейін, ақ өлім келгенге дейін жалғастыруымыз керек. Шариғаттың негізгі бұйырған ісі сондай. Мәселен, сіз бен біз осы Рамазан айында ораза ұстадық. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да Рамазан біткеннен кейін оразасын үзбеген. Мәселен, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дүйсенбі, бейсенбі күндері ораза ұстауды сүннет деп ұстаған. Бізге де Рамазан біткен соң осы оразаларды ұстауымыз керек. Яғни аптаның дүйсенбі, бейсенбі күндері немесе айдың ортасындағы күндерді, үш күнді қатарынан ұстауымыз керек деген секілді. Немесе мынау Рамазан аяқталуға жақын келе жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кімде-кім Рамазан айын ұстаса, содан кейін Шауал айынан 6 күн ұстаса, ол түгелдей бір жылды түгелдей ораза ұстағанмен тең деп айтқан. Қараңыз, біз Рамазан біткен соң Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тағы бізді 6 күн ораза ұстауға шақырып жатыр Шауал айынан. Басқа хадистерінде Рамазанға дейін харам айларда бізге ережепте, мәселен, ережеп айында ораза ұстауға пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бізді үгіттеген болатын. Біздің ғалымдарымыз былай дейді, бұның мысалынандай, мәселен, бесін намазының алғашқы сүннеті мен соңғы сүннеті секілді дейді. Ортасында не бар? Парыз бар. Ақылды кісі бұлардың ешқайсысын тәрк етпейді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айында тарауих намазын оқуымызды шақырған. Біз де қолымыздан келгенше тарауих намазын оқимыз. Кейін Рамазан біткен соң біз өкінішке орай көптеген нәпіл құлшылықтан бас тарта бастаймыз. Бұл дұрыс емес. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан біткеннен кейін де жылдың кез келген түнінде барынша қолдан келгенше пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінен ғибрат алуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям білесіздер, Айша анамыздан риуаят еткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аяғы іскенше намаз оқитын. Бұл Рамазаннан тыс уақыттарда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түндерін құлшылықпен өткізетін. Бізде дәл солай Рамазан айына біткеннен кейін де тарауихты оқымасақ та түнгі құлшылығымыз болу керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге осыны көрсеткен. Рамазан айында жасаған сауапты істеріміз бар шығар. Ағайын туысқанымызға қарайласқан шығармыз, жомарттық жасаған шығармыз, садақа берген шығармыз. Дәл осы халді де Рамазан біткен соң жалғастыруымыз керек. Мұсылман тек қана Рамазан айында ғана емес, жыл бойы түгелдей құлшылығын ақ өлім келгенге дейін жалғастыратын пенде болады. Нағыз мұсылман осындай болады. Атақты сопы ғұлама Бишр аль-Хафиге, Бишр деген кісі өткен, Бишр аль-Хафи деген, жалаң аяқ Бишр деген, соған бір кісіге айтқан екен, мұсылмандардың арасынан да бір қауымды көрдім, Рамазан келгенде ғана құлшылық қылады, Рамазан біткен соң олар құлшылығын тастап қояды деп. Сол кезде Бишр айтқан екен дейді, ол нендей жаман қауым олар? Олар Алла Тағаланы хақиқи түрде танымаған қауым ғой деп өзінің кейістігін білдірген. Яғни біз табынған Алла сол Алла, біз құлшылық қылып жүрген Алла сол Алла. Рамазан біткеннен кейін де құлшылығымыз артпаса кеммеуі тиіс. Ұстаған Алла Тағала ұстаған оразаларыңызды, жасаған құлшылықтарыңызды, қылған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.